Öljyllä voiteleminen, ehtoollinen ja rukous parantamispalvelussa. Se on meidän iltamme otsikko. Ja jotkut teistä, jotka olette ensimmäistä kertaa tätä Näin Jumala parantaa aihesarjaa kuuntelemassa, niin kenties teille haluaisin aivan kuin sellaisena pienenä pohjustuksena kertoa, että kiinnostukseni tällaiseen Jumalan parantavaan voimaan alkoi noin vuosi sitten, vajaa vuosi sitten, alkusyksystä, loppukesästä paremminkin. Ja minulla oli aivan pakko tutkia kaikki, mitä Katrin Kuhlman on kirjoittanut, mitä hän on sanonut, miten Jumala on toiminut hänen kauttaan, miten parantamispalvelu on toiminut eri Jumalan valtakunnan työntekijöiden kautta. Ja oikein sellaisen varsinaisen sysäyksen tälle asialle sain sellaista omakohtaisesta kokemuksesta, jota en ollut edes pyytänyt, ja se tapahtui tuossa tuon projektorin takana olevalla penkillä, kun istuin viime elokuussa ja siunasin vain sitä rukouspalvelua, joka oli täällä tapahtumassa edessä, ja en edes ajatellut kovin tarkkaan sitä, että minulla on kova päänsärky, koska se oli semmoinen lähes tuttu asia monen vuoden aikana, sellainen paha migreeni, ja sitten siinä penkissä istuessa Jumala paransi sen pahan pääsäryn. Ja kukaan ei rukoillut puolestani, koin vain, miten sellainen Pyhän Hengen vaippa laskettiin ympärilleni. Ja se oli todellisuutta, että tuo päänsärky, joka oli ollut aivan hirvittävä, aivan kauhea, aivan vammauttava kaikissa asioissa, se oli poissa. Ja Jumalalle kiitos, se on pysynyt myöskin poissa. Se sysäsi liikkeelle sellaisen uudenlaisen Jumalan todellisuuksien etsimisen, Pyhän Hengen ulottuvuuksien etsimisen ja sellaisen ajatuksen, että minun ei ainakaan tarvitse kysellä, että voiko Jumala parantaa, koska hän oli sen tehnyt. Ja olkoon se rohkaisuna myöskin sinulle, joka kenties olet omalla kohdallasi odottanut Jumalan parantavan voiman kosketusta jo vuosien ajan. Jumalan sanassa sanotaan, että siellä, missä on Jumalan henki, siellä on vapaus. Saako täällä olla ihan vapaa tänä iltana? Toiset teistä olette kauhean juhlallisen näköisiä. Jollakin veljellä on täällä kravatti kaulassa. Mä olen tullut tänne suoraan työpaikalta tuolta Haagasta. Ja olen varmasti vähän arkivaatteissa, mutta ihan ensimmäisenä Toronton terveisinä haluaisinkin sanoa teille, että siellä oli mielenkiintoista siellä Airport Vineyard-seurakunnassa, siellä Toronton lentokentän kupeella olevassa seurakunnassa, jossa tuo vapaus on sillä tavoin nähtävissä, että kun tämä pääpastori John Arnott, joka on sen Airport Vineyardin varsinainen pastori, hän saarnasi sunnuntai-aamuna, niin hänellä oli farkut jalassa ja semmoinen urheilupaita päällä. Mutta siellä on sellainen vapaus, joka meilläkin on, että saa olla ihan minkälaisissa vaatteissa vaan. Kaikkein tärkeintä on se, että kukaan ei miettisi tässäkin tämän illan aikana ja tämän aihepiirin ympärillä, että mitä hän tuo toinen ihminen kokee. Vaan että jokainen miettisi, että voiko tämä asia koskettaa minua. Yksi päällimmäinen asia, joka tulee esille varmasti täällä, kun menen muistiinpanojani eteenpäin, mutta se on niin tärkeä asia, se jotenkin aivan kuin koko ajan kuplii ajatuksessa päällimmäisenä, on se, että on valtavan tärkeä asia se, että odottaa Jumalalta jotakin. Ei vain sitä, että me istumme passiivisina penkeissä, enemmän tai vähemmän väsyneinä, enemmän tai vähemmän tottumuksesta paikalle tulevina, vaan että todella aivan kuin jännityksestä vavisten, eikö sun tarvitse alkaa vavista, mutta aivan kuin sydämessä jännityksellä odottaen, että mitähän Jumalalla on minulle tänä iltana? Mitähän Pyhä Henki haluaa minun kohdallani tänä iltana tehdä? Ja ei tämä ole pelkästään sellainen aihepiiri, jossa puhutaan vain sellaisille, jotka ovat syöpäpotilaita tai sairaita, tai jotka ovat elämänsä jollakin rotkon reunalla, vaan toivon, että tästä illasta löytyisi jokaiselle jotakin uutta siitä, miten Jumala haluaa meitä kohdata. Olen itse koko ajan uudestaan ja uudestaan yllättynyt ja löytänyt valtavan ihania asioita Jumalan sanasta ja ihan sillä tavoin nöyrästi haluan niitä olla teidän kanssanne katselemassa ja jakamassa ja etsimässä ja löytämässä lisää. Aloitammeko öljyllä voitelemisesta? Ei niin, että minä lähden tämän pienen ruskean pullon kanssa liikkeelle täältä, vaan totean vain, että tässäkin Kristillisen keskuksen saarnatuolissa on tuo pieni öljypullo. Öljyllä voitelemisesta puhutaan Raamatussa eri yhteyksissä, niin Vanhassa testamentissa kuin Uudessa testamentissa. Voidellusta puhutaan Vanhan testamentin puolella jopa 86 kertaa. Öljyllä voitelemista käytettiin Vanhan liiton aikana esimerkiksi sellaisessa yhteydessä, jossa vihittiin johtajia, kansanjohtajia. Toisessa Mooseksen kirjassa luussa 28, jakeessa 40 ja 41 ovat tällaiset sanat. Ja Aaronille ja pojille tee ihokkaat ja vyöt, ja tee heille päähineet kunniaksi ja kaunistukseksi. Jae 42. Ja pue ne veljesi Aaronin ja hänen poikiensa ylle, ja voitele heidät, ja vihi heidät virkaansa, ja pyhitä heidät pappeina palvelemaan minua. Tämä on Jumalan puhetta. Jumala kehottaa voitelemaan öljyllä silloin, kun pyhitetään papilliseen virkaan. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa kuvataan sitä, kun Daavid voideltiin kuninkaaksi, silloinkin käytettiin öljyä. Yleensäkin Jumalan sanassa puhutaan niistä ihmisistä, jotka ovat Jumalan valitsemia. Niistä puhutaan, että he ovat Jumalan voideltuja. Jumalan valitsemia, Jumalan voideltuja. Esimerkiksi jos haluat merkitä itsellesi Raamatun kohdat ylös, vaikka me lue psalmi 2 jae 2 ja psalmi 18 51. Mutta sen sijaan seuraavan Raamatun jälkeen toivon, että voisit etsiä Raamatustasi. Se on Jesaja 61 ja sieltä ensimmäinen jae. Tämä on profetiaa Jeesuksesta ja saman tekstin sinä voit löytää sitten sieltä Luukkaan evankeliumista. Täällä sanotaan tällä tavoin: Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan ja niin edelleen. Iloöljyä murheen sijaan. Ja se on seuraava asia, joka tulee tässä listassa, missä öljyä käytetään. Uuden testamentin puolella puhutaan myöskin iloöljystä. Hebrealaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 9 sanotaan: sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta. Sen tähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinut iloöljyllä enemmän kuin sinun osa veljesi. Eli ihan pikaisena listana vain näemme, että öljyllä voitelua käytettiin silloin, kun vihittiin papiksi tai voideltiin kuninkaaksi tai kansanjohtajaksi. Ja puhutaan Jumalan valitsemista ihmisistä, että he ovat voideltuja. Ja sitten Jeesuksesta, jonka Herra on voidellut julistamaan ilosanomaa ja tuomaan monenlaisia asioita, joita me katselemme enemmän sitten, kun puhumme parantumispalvelusta. Ja sitten tulemme tähän, joka koskettaa meidän aihepiiriämme, eli sairaiden puolesta rukoilemiseen. Mennäänkö tänne Uuden testamentin puolelle Markuksen evankeliumiin ja sieltä yksi jae luvusta 6 ja se jae on 13. Matteus, Markus, eli 6 ja 13. Täällä kuvataan opetuslasten työtä, sitä millä tavoin he palvelivat Jeesuksen ohjeiden mukaisesti. Edellisessä jakeessa sanotaan, että he lähtivät ja saarnasivat, että oli tehtävä parannus. Ja jakeessa 13, ja he ajoivat ulos monta riivaajaa ja voitelivat monta sairasta öljyllä ja paransivat heidät. Uskon, että mikä tahansa näköinen se öljypullo oli, se ei ollut kenties tällainen ruskea, niin kuin meillä laitetaan öljy tällaiseen ruskean pulloon, ettei se pilannu. En tiedä, minkälainen oli se öljypullo, mitä nuo opetuslapset käyttivät, mutta sen ymmärrän, että he käyttivät sitä ahkerasti. Jostakin syystä öljyllä voiteleminen on saanut apostolisen ajan ja alkuseurakunnan jälkeen uudenlaisia merkityksiä, ja kristillinen seurakunta aivan kuin kaikonut siitä alkuperäisestä merkityksestä, minkä Jumala sanassaan antaa vanhan testamentin puolella ja mitä Jeesus opetti ja lähetti opetuslapset tekemään. Nimittäin jossakin vaiheessa öljyllä voiteleminen tuli sellaiseksi, jota kutsutaan viimeiseksi voiteluksi, joka on vieläkin katolisen kirkon piirissä ja jossakin muissakin kirkkokunnissa. Että silloin voideltiin öljyllä, kun joku ihminen kuoli ja annettiin tämmöinen viimeinen voitelu. Mutta Jeesus kehotti opetuslapsiaan tekemään tällaista parantamispalvelua ihmisten keskuudessa. Ja Markuksen evankeliumissa kerrotaan, että monta sairasta parantui, kun opetuslapset voitelivat heidät öljyllä. Sitten sellainen Raamatun kohta Jaakobin kirjasta, joka todennäköisesti on kaikkein tutuin. Kenties sinäkin olet jo availlut tässä tämän aiheen ympärillä Jaakobin kirjettä. Nimittäin siellä luvussa 5, jakeessa 14 on tämä kaikkein tutuin ja kaikkein käytetyin asia, joka liittyy öljyllä voitelemiseen. Tämä on siis Jaakob 5:14. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Jae 15. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Me palaamme ehkä tähänkin Raamatun kohtaan tuonnempana, mutta tämä liittyneenä tähän listaan, missä raamatullisen mallin mukaisesti käytetään öljyä. Joku ihminen on sanonut sillä tavoin, että jos saatana menettää jonkun ihmisen sillä tavoin, että hän ei saa kokonaan otetta tästä ja tästä ihmisestä tulee Jumalan palvelija ja hänestä tulee uskovainen, niin sitten sellainen saatanan viimeinen yritys ja trikki, joka onnistuu joidenkin kohdalla, on se, että he menevät sitten johonkin sinne toiseen äärimmäisyyteen. Ja joskus kohtaa sellaisia ihmisiä, jotka tässä öljyllä voitelemisenkin kohdalla niin menevät semmoisiin äärimmäisyyksiin, että ne on joka paikassa melkein niin kuin voitelemassa öljyllä. Vaikka nyt sanotaan, että joku tulee tänne ja sanoo, että tämä saarnatuoli pitää voidella öljyllä, tai tulee sinun kotiisi ja sanoo, että nyt Jeesuksen nimessä minä voitelen öljyllä tämän paikan ilman, että sä olet ehtinyt hänelle paljon päivääkään sanoa vielä. No paitsi, että se on kauhean sottasta puuhaa ja jonkun täytyy siivota ne, niin siinä ei oikein ole sellaista raamatullista mallia, mutta siinä on kaksi mahdollisuutta. Jotkut hylkäävät kokonaan tällaisen Jeesuksen antaman ohjeen ja mallin, ja suurelta osin meidänkin aikamme seurakunnissa öljyllä voiteleminen sairaiden puolesta rukoillessa on unohtunut. Tai sitten joku menee tuollaiseen toiseen äärimmäisyyteen. Mutta kuitenkin nyt kun paljon puhutaan Pyhän Hengen työstä laajemmalti, vaikkapa nyt tämän uuden virvoituksen merkeissä, jota kutsutaan Toronton herätykseksi tai Toronton siunaukseksi, niin sen yhteydessä myöskin on aivan uudenlainen kiinnostus tähän sairaiden puolesta rukoilemiseen noussut. Tässä Jaakobin kirjeen kohdassa, jos muistat sitä vielä, niin jakeessa 14 aloitettiin näin, että jos joku sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat. Ja tämä johtaa ajatuksen siihen, että se, joka on sairas, hänen tulisi pyytää tätä öljyllä voitelua. Se on jokaisen kristityn Jumalan antama oikeutus, kun on sairaana. Ja en usko, että on kovin monta Jumalan valtakunnan työntekijää, joka kieltäytyy siitä, jos sinä menet ja sanot, että minä olen sairas ja toivoisin, että minun puolestani rukoiltaisiin ja voideltaisiin öljyllä. Ja tuossa jakeessa 16 Jaakob korostaa tätä jokamiehen oikeutta. Anteeksi, tässä jakeessa 14, kun hän sanoi, että jos joku teistä, englanninkielisessä Raamatussa se korostuu vielä enemmän, kun siinä sanotaan, että kuka tahansa teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja tämä parantuminen, sehän ei tietenkään ole siinä öljyssä. Jos ei se ole öljyssä, niin onko se sitten sen voitelijan käsissä? Olisiko siinä? Ei sielläkään. Ei, parantuminen ei ole sen rukoilijan käsissä, joka voitelee öljyllä, vaan parantuminen on Jumalan teko, joka vapautuu uskon kautta. Ja näkisin näin, että se öljyllä voiteleminen, se on jonkinlainen uskon kosketuskohta, joka auttaa meitä paremmin ymmärtämään, että tässä hetkessä, kun minun puolestani rukoillaan, kenties tuo, joka rukoilee, koskettaa sormellaan, tekee ehkä ristimerkin tai muuten koskettaa sinun otsaasi, laittaa siihen pienen tipan öljyä. Se voi olla sinulle sellainen uskon kosketuskohta, joka auttaa ymmärtämään, että tässä hetkessä minä saan vastaanottaa Jumalalta Pyhän Hengen läsnäolon, voiman ja parantavan läsnäolon. Tämä jae 16 on myöskin tärkeä. Tässä sanotaan, tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhuskaan rukous on, voi paljon, kun se on harras. Unohtuukohan tämä syntien tunnustaminen? Ja miksi on niin vaikea tunnustaa syntejä toinen toisellemme? Sitä ei tarvitse oikeastaan edes ääneen sanoa täältä, kun jokainen sen tietää, miksi se on niin vaikeata nykyisin. Siksi, että Jumalan seurakunta ei ole enää ainakaan kuin sellainen perheväki, jossa kaikki pitävät yhtä, jossa rakastetaan toisiaan, jossa yritetään kaikin mahdollisin tavoin nostaa sellaista perheenjäsentä, jonka on vaikea olla kaidalla tiellä. Eikö perheyhteys ole sellainen, että vaikka olisi miten vaikeata, niin yritetään kuitenkin toinen toisiaan auttaa. Ja kyllä se on vähän kivikkoinen tie monta kertaa. Mutta Jaakob kirjoittaa tässä ikään kuin sellaisena yhtenä edellytyksenä sille. Hän sanoo, että tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toinen toistenne puolesta, että te parantuisitte. Syntien tunnustaminen tulee ennen sitä parantumista. Me kiirehdimme vain sellaiseen tilanteeseen, että joku on sairas ja hänen puolestaan rukoillaan. Ja en nyt tarkoitakaan sitä, että täytyisi mikrofoni työtää nenällä ja kysyä, että mikä on sun syntilista. En ollenkaan sitä, vaan tarkoitan, että myöskin se on tärkeää, että ihminen saa tunnustaa. Me olemme joskus täällä kokeilleet sellaista asiaa, joka on mielestäni oikein kaunis ja hyvä ja ihana asia. Se on se, että joskus on rukoiltu muutama ihminen yhdessä. Muistan, että Leo Meller on muutaman kerran raamattotuntinsa lopussa kokenut sellaista Pyhän Hengen johdatusta, että hän on uskaltanut sen ilmoittaa, ja aina muutamat ihmiset yhdessä ovat rukoilleet. Eikö se ole ihana asia? Niin monet kuitenkin rukoilevat niin paljon yksin. Ja jos me jälleen kerran uskaltaisimme sillä tavoin nähdä toinen toisemme niin erilaisia kuin me olemmekin Jumalan perheväessä, uskaltaisimme katsoa toinen toisiamme ja minä voisin ajatella sinusta ja teistä kaikista, että jokainen teistä tahtoo pelkästään hyvää minulle. Jos minä uskallan ajatella, että jokainen teistä ajattelee, että minä olen teidän sisarenne Jeesuksessa. Ja koska Jeesus on tämän seurakuntaruumiin pää, hän on se pää, me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Kaikki se, mikä koskettaa minua, sillä tavoin, että se murtaa minun sydäntäni ja painaa alaspäin, masentaa minua. Sen pitäisi murtaa myöskin sinun sydäntäsi ja masentaa myöskin sinua. Ja saada sinut kiirehtimään, tuomaan omaa olkapäätäsi ja sanomaan, että voinko jotakin tehdä sinun hyväksesi. Eikä ainoastaan niin päin, vaan myöskin minun tulisi nähdä jokainen teistä samalla tavoin sen ruumiin jäseninä, jonka pää on Kristus. Ja kun minä sanon tänään, että kaikki, mikä eniten elämässä merkitsee, on se, että saa tuntea Jeesuksen. Ja sinä haluat sanoa kenties samoin. Jeesus on kaikkein rakkain. Kaikkein rakkain. Niin miten, kun me ajattelemme tätä seurakuntaruumiin päätä, häntä, joka sanoi myöskin, että kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Niin eikö tämä konkreettinen Jeesuksen ajatteleminen seurakuntaruumiin päänä ja johtajana, eikö se aivan kuin konkretisoi sitä, että meidän tulisi tarkistaa omaa asennettamme myöskin toisiin uskoviin. Muutamia päiviä sitten tapasin Blutin perheen Saksasta. He ovat Winfried ja Tanni ja heidän tyttärensä on Eva Blut. He ovat kirjaedustajia, jotka työskentelevät Saksassa ja edustavat monia amerikkalaisia kustantajia ja välittävät tämmöisiä kirjojen julkaisuoikeuksia Suomeen. Meillä oli työneuvotteluja. Siinä samalla huomasin, että edellisestä tapaamisesta tämän Blutin perheen rouvan terveydessä oli tapahtunut huomattava muutos. Hän oli paljon paljon terveempi. Hän on nimittäin hyvin vaikeasti sairastellut viime vuosien aikana. Ja hän sanoi, että hän on kokenut, miten Jumala on parantanut häntä pikkuhiljaa. Hän joutui käymään läpi vaikean leikkauksen ja hän joutui tekemään sellaisen uskonratkaisun oikein, että uskaltaako hän mennä siihen leikkaukseen, koska lääkärit sanovat, että hän saattaa menehtyä siihen, mutta hän kuitenkin meni. Mutta hän sanoi, että ennen tuohon leikkaukseen menemistä Jumalan pyhä henki puhui hänelle sellaista asiaa, joka oli hänelle itselleen yllätystä. Ja se oli se, että kun hän normaalisti oli aina ajatellut, että tai huomasi itsessään tällaisen käyttäytymismallin, että jos hän kuulee jostakin ihmisestä jotakin negatiivista, niin hän muisti sen kertoa aina eteenpäin jollekin toiselle. Ei niin suunnitellustikaan, mutta aina se jotenkin vaan tuli sanotuksi, joku tämmöinen ei niin kauhean positiivinen piirre. Niin hän sanoi, että yhtäkkiä hänelle tuli semmoinen valtava halu, että kun hän kuuli jostakin ihmisestä jotakin hyvää, niin hän meni heti kertomaan sille ihmiselle, että tiedätkö, mä kuulin, että sinusta kerrottiin, että sä olit hoitanut sitä sairasta silloin siellä, että sä olit jaksanut valvoa siellä sen vuoteen vierellä. Ja sitä voisi kutsua jo rohkaisemisen armolahjaksi. Ja sitten hän sanoi, että kun hän teki muutaman kerran tietoisesti tällä tavalla, niin se aivan kuin muutti sisältäpäin hänen käyttäytymistään ja hän ei enää pitänytkään tärkeänä sitä, että hän menee kertomaan niitä negatiivisia asioita, joita myöskin juoruksi voitaisiin kutsua. Ja kun hän oli tällaisen elämänmuutoksen kokenut, niin hän oli myöskin huomannut siinä sivussa, että Jumala oli parantanut häntä. Musta on aika ihmeellinen asia. Ja minusta tuntuu, että tässä on jotakin syvällistä sellaista, jota me voidaan ottaa opiksemme omaa elämämme varten. Elikkä kenelle tahansa on tämä Jaakobin kirjeen teksti. Kuka tahansa voi pyytää tätä öljyllä voitelemista. En usko, että tässä tarkoitetaan sellaista sosiaalista visiittiä, jossa mennään toisen ihmisen luokse kylään ja puhutaan kaikista mahdollisista asioista. Sekin on tärkeää, että muistetaan käydä katsomassa ja harrastetaan diakonia, jota jokaisen uskovan tulisi tehdä ja muistaa ystäviä ja sen seurakuntaruumiin jäseniä, jonka yhteydessä Jumalaa palvelee. Mutta tämä on ihan erityinen tilanne. Tämä on se, että sairas kutsuu luokseen toisia uskovia ja pyytää, että siinä he yhdessä ovat Jumalan kasvojen alla ja hänet voidellaan öljyllä. Ja se öljy ei ole siis mikään taikaväline, se ei ole mikään tällainen magneetti, vaan se voi olla uskon kosketuskohta, se joka auttaa sinua liittämään oman uskosi siihen, että Jumala voi sinua juuri tällä hetkellä koskettaa. Pyhä henki voi vuotaa parantavaa voimaansa sinuun. Jaakob sanoi, että uskon rukous pelastaa sairaan ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Eli tässä mielestäni Jaakob aivan kuin painottaa kaikkien niiden ihmisten uskoa, jotka ovat siinä tilanteessa läsnä. Oletko ajatellut, että öljy on symboli, raamatullinen symboli pyhästä hengestä? Ja se rohkaisee uskomaan nimenomaan sen, että se ihminen, joka on siinä rukouksen kohteena, niin hän ei ainoastaan sano, että jos se on sinun tahtosi Jumala. Ei siinä rukouksessa ole mitään vikaa. Mutta kuitenkin Raamatussa on niin valtavan paljon sellaisia kohtia, joissa sanotaan, että usko niin sinä saat. Rukoile, pyydä, niin sinä saat. Älä jossittele niin paljon. Mä en ole vaihtanut Körtti Helluntalaisuudesta mihinkään uuteen teologiseen linjaan. Olen aina sanonut, että mä oon Körtti Helluntalainen, että mä uskon siihen, että Pyhän Hengen todellisuus on meidän kanssamme, mutta uskon myöskin siihen, että kun me ollaan sellaisia maanmatosia pieniä, niin Jumalan armo on se ainoa, joka on se, jossa meidän pelastuksemme on kiinni. Se on sitä körttihelluntalaisuutta, jos joku ihmettelee, että mikä ihmeen lahko se on. Se öljy tässä rukoustilanteessa, se auttaa myöskin pyhittämään tuon tilanteen aivan kuin avoimeksi sille mahdollisuudelle, mitä Jumala haluaa tuossa tilanteessa tehdä. Uskoisin, että jokainen ihminen, joka on sairas ja odottaa Jumalan parantavaa kosketusta, ei pelkästään ajattele itsekkäästi näin, että voisinpa minä parantua siksi, että minä voisin kävellä. Tai voisinpa minä parantua minkä tahansa muun syyn tähden. Uskon, että jokaisen sisimmässä syvällä on myöskin sellainen ajatus, että voisinpa minä parantua, että minä voisin kirkastaa Jumalaa, että minä voisin hänen kunniakseen kertoa, että hän on minut parantanut. Ja Jumalan lupaus tässä Jaakobin kirjeen jakeessa, että Herra antaa hänen nousta jälleen. Kuinka monta kertaa sinä olet tullut hengelliseen kokoukseen viimeisen vuoden aikana, ajatellen tullessasi ratikassa, bussissa, omassa autossa, junassa tai kävellessäsi esimerkiksi tuon kristillisen keskuksen ovesta sisälle. Kuinka monta kertaa sinä olet tullut sellaisen odotuksen kanssa, että saas nähdä, parantaako Jumala tänään jonkun? Jaakobin kirjassa sanotaan, että Herra antaa hänen nousta jälleen. Ja viittaan uudestaan tuohon, mitä Jaakob sanoi tästä syntien tunnustamisesta. Se, mikä jäi tuossa sanomatta, on se, että kun puhutaan tästä uskon rukouksesta, jota Jaakob korostaa, on vaikea rukoilla uskon rukousta, jos sen rukouksen ja Jumalan, joka sen rukouksen vastaanottajana on, jos sen välillä on tietoisesti jotakin hirvittävää kaunaa, jotakin ihmistä kohtaan, katkeruutta, vihaa, anteeksi antamattomuutta. Miten voi rukoilla uskon rukousta, jos ei ole sellaista selvää sydämen asennetta Jumalaa kohtaan ja avointa mieltä häntä kohtaan sillä tavoin, että ensin haluaa sanoa, että Herra korjaa tämä ja tämä ja tämä ja kenties tämä asia minun elämässäni. Ja sitten aivan kuin sellainen tukkeutunut kanava voi avautua. Mulla on muutama valokuva mukana. Mä laitan nämä kuvat ihan pian kiertämään, mutta nämä kuvat on otettu sellaisesta tilanteesta, jossa olin muutama päivä sitten, yritän miettiä, että missä päivässä nyt ollaan, mutta ei tästä ole aikaa kuin vähän yli viikko. Olimme tulossa Torontosta, ja Toronton terveisiinkin tullaan tässä vielä, mutta olimme ajamassa Kanadasta Yhdysvaltoihin ja matkalla New Yorkiin poikkesimme mieheni kanssa New Jerseyin Benny Hinnin kokouksia kokemaan. Tuo paikka oli aivan meidän reittimme varrella, East Rutherford oli tämä paikka, ja siellä suurella urheiluareenalla, Meadowlands-areenalla, oli 17 000 ihmistä torstai-iltana sellaisessa konferenssissa, johon me tulimme paikalle 2,5 tuntia aikaisemmin. Ja emme meinanneet saada edes istumapaikkaa sellaiselta paikalta, jossa olisi jonkinlainen näköetäisyys sinne lavalle. No, se auttoi vähän, että me olimme Suomesta, emmekä mistään toisesta osavaltiosta, olimme Euroopasta ja me saimme paikat. Joten istuimme siellä jo vajaat 2 tuntia ennen kuin kokous varsinaisesti alkoi. Kuoro oli noin 1000 henkeä käsittävä kuoro, joka oli koottu eri seurakunnista, ja kuoro alkoi laulaa sellaista laulua, joka ainakin minut mursi siihen paikkaan. Se oli se Katrin Kuhlmannin lempilaulu, uskon ihmeisiin, I believe in miracles. Te jotkut olette kuulleet tämän laulun Ensio Klemin ja hänen vaimonsa laulamana duettona, se on levylläkin. Ja se on sellainen valtava laulu, joka aivan kuin murtaa sisimmässä kaiken sellaisen varauksellisuuden ja väsymyksen. Ja kun siinä toistuvat sanat uskon ihmeisiin. Ja siinä kun tuo kuoro lauloi toistuvasti tuota laulua ja muita sellaisia ylistyslauluja, jotka korottivat Jeesusta ja oikein vetivät Pyhän Hengen läsnäoloa tuohon urheiluareenalle, rukoilivat sitä tuon laulun sanojen kautta, että Herra olisi läsnä tuossa illassa ja monia parantuisi. Niin ennen kuin kokous oli edes alkanut, noin tuntia aikaisemmin, yhdestä kolkasta sitä urheiluareenaa sieltä melko alhaalta tai itse asiassa ihan alhaalta sieltä hallin tasolta, lattian tasolta, alkoi kuulua hirvittävää taputusta ja huutoa ja hihkumista ja kiljumista ja jälleen huutoja ja jälleen taputuksia. Ja sitten me näimme, miten joku juoksee ympäri sitä areenaa. Keskiosassa lattiaa olivat penkit ja sitten oli nousevassa kaaressa joka puolella, niin kuin meidän messuhallissa istuinpaikkoja. Niin pitkin tuota käytävää juoksi nainen, jonka kädessä oli sellainen kapistus, jonka te näette tässä valokuvassa. Sellainen tukiliivi, joka oli ollut tuon ihmisen kehon ympärillä yötä päivää. Ja tämä nainen on nimeltään Diane Love. Hän on kotoisin Pennsylvaniasta, eli sieltä toisesta osavaltiosta. Ja hän oli kotonaan katsonut säännöllisesti sellaista ohjelmaa, jonka nimi on... tämä päivä tai jotain tällaista. Eivan, this is your day. Tämä on sinun päiväsi, on ohjelman nimi. Ja tuo on Benny Hinnin ohjelma, jossa näytetään myöskin näistä ristiretkistä, kokouksista, videootoksia ja tilanteita, joissa sairaiden puolesta rukoillaan ja sitä, miten Jumala vastaa näihin rukouksiin ja miten ihmisiä parantuu. Tämä Diane, joka kärsi osteoporosista, tiedätte, luiden haperoimisesta, luiden haurastumistaudista, joka on varsinkin naisten ongelma. Hän on 35-40-vuotias nainen Pennsylvaniasta ja hän istuu siellä televisionsa ääressä joka päivä, katsoo tätä ohjelmaa. Ja hänen sisimmässään alkaa rakentua sellainen usko pikkuhiljaa, että minäkin haluaisin parantua. Voisiko Jumala parantaa minut? Ja sitten eräänä päivänä hän näkee siitä televisioruudusta, että Benny Hinn on pitämässä rukousristiretkeä viereisessä osavaltiossa, johon ei ole niin hirveän monen tunnin ajoa sieltä hänen kotoaan. No hän ei ole moneen vuoteen voinut kunnolla kävellä. Hän käveli kyllä, mutta hän väsyi hyvin helposti. Hän oli vastikään viettänyt viikkoja sairaalassa ja hän ei ollenkaan ole voinut juosta. Ja hänen ystävänsä lupaavat viedä hänet tuonne kokoukseen. Ja he tulevat Pennsylvaniasta ja he ovat siellä hirvittävän aikaisin, koska Diane ja hänen ystävänsä haluavat varmistaa sen, että he ainakin pääsevät sisälle. Ja hän kertoi, että hänen sisimmässään rakentui koko ajan sellainen odotus, että ja rukous, että Jumala, onko tämä minun iltani? Jumala, haluatko sinä parantaa minut tänään? Jumala, parannatko sinä minut tänään? Jumala, saanko minä parantua tänään? Hän aivan kuin koko ajan otti vastaan sellaista lupausta Jumalalta ja toisti tätä ajatusta itselleen. Hän ei sanonut, että minä olen parantunut. Hän ei sanonut, että minulla on tämä tukiliivi ympärillä, enkä voi kunnolla liikkua, enkä kunnolla hengittää, mutta minähän olen parantunut. Ei hän sanonut, vaan hän rukoili, että Herra, haluatko sinä koskettaa minua tänään? Ja hän oli valtava odotus ja semmoinen kihelmöivä olo koko ajan. Ja tiedättekö, että tuntia ennen, kun kukaan ei edes ollut nähnyt vilaustakaan Benny Hinnistä, kukaan ei tiennyt, missä hän on. Hän oli kenties vasta matkalla siihen urheiluareenalle tai kenties hän oli jossakin siellä takana, lavan takana, tiloissa rukoilemassa, valmistautumassa, ties missä. Mutta siellä oli alkanut jo rukouspalvelu. Hänen avustajansa rukoilivat jo ihmisten puolesta. Ja tämä Diane yhtäkkiä parani. Tehdään sillä tavalla, että jos sä voit, Erkki, vaikka auttaa, vie nämä kaksi kuvaa tuonne taakse ja ne lähtevät sieltä takaa eteenpäin ja sitten nämä toiset kaksi lähtevät täältä edestä, niin katselkaa näitä kuvia. Siinä toisessa kuvassa on yleisnäkymä sieltä Meadowlands urheiluhallin tiloista, jossa näkyy tuo ihmismäärä ja toisessa kuvassa on tämä Diane, jolla on kädessään tuo tukiliivi ja siinä vieressä on hänen ystävättärensä, joka toi hänet siihen kokoukseen autolla. Ja voitte kuvitella, että ihminen, joka ei ole voinut kävellä pitkiä matkoja, jonka keho on väsynyt ihan pienimmästäkin rasituksesta, joka ei ole voinut ollenkaan juosta, hän kantaa itse tätä tukiliiviä ja juoksee siellä ympäri sitä areenaa pitkän aikaa. Ja kun otin nuo kuvat ihan hetkiä sen jälkeen, kun hän oli parantunut, niin kukaan ei voi ainakaan kieltää, etteikö tuo parantumisihme ollut niin todellinen, kun minusta tuntui, että hän itki ja nauroi yhtä aikaa ja hän oli aivan hengästynyt ja hän oli aivan niin kuin hän on sanonut, että Jumala, sinä teit sen. Että hän odotti, että hän saa jotakin vastaanottaa Jumalalta ja se tapahtui tuossa torstai-illan kokouksessa. Joten minä haluaisin rohkaista sinua, joka rukoilet omalle kohdallesi parantumista. Että odota sitä parantumista. Rukoile sitä omalle kohdallesi, mutta odota, että Jumala voi jotakin tehdä sinunkin kohdallasi. Eikö se ole ihmeellinen asia, että Jumala parantaa? Uskotteko te, että Jumala parantaa myöskin Suomessa? Mutta eikö se ole pieni ongelma, kun täällä ei ole Benny Hinn, Katrin Kuhlman on Jeesuksen luona, Reinhard Bonnke on luultavasti Afrikassa? Ei ole ongelma. Miksi se ei ole ongelma? Koska Jeesus on täällä. Eikö se ole ihmeellistä? Ajattele vielä sitä sanaa, että siellä missä Jumalan henki on, siellä on vapaus. Mitä on vapaus? Vapaus ei ole sitä, että joku on sidoksissa, vaan vapaus on sitä, että sydämet on avattu Jumalan puoleen. Vastaanottamaan, sanomaan, Herra, tee mitä tahansa. Me olemme valmiit vastaanottamaan. Ja silloin myöskin me aivan kuin toivotamme Pyhän Hengen tervetulleeksi ja vapautamme Jumalan toiminnan. Ei niin, että Jumala olisi sidottu siihen, että sanommeko hänelle, että tänään saa täällä toimia tai ei saa toimia. Jumala on suvereeni, hänellä on kaikki valta, hän voi tehdä mitä tahansa, milloin tahansa, missä tahansa, miten tahansa, kenelle tahansa. Mutta Jumalan sana osoittaa selvästi niidenkin jakeiden kautta, joita me olemme tänään katselleet, että sillä on merkitystä, mikä on meidän asenteemme siihen, mitä me odotamme saavamme Jumalalta. Olisiko näin? Entä sitten tämä toinen asia, tämä ehtoollinen? Tässä ystäväpaikassa tänä iltana me yhdessä murramme leipää, osallistumme yhdessä Herran pöytään. Se on ihmeellinen, ihana hetki. Me saamme olla vastaanottamassa siinä kahta sellaista elementtiä, jotka Jeesus itse asetti. Leivän ja viinipuun annin. Jokaisessa ehtoollistilanteessa, jossa sinä olet ollut mukana, olet kuullut ehtoollisen asettamissanat. Ne on luettu joko Matteuksen evankeliumista tai ensimmäisestä korintolaiskirjeestä tai kenties Luukkaan evankeliumista. Mutta tiedätkö, mitä ehtoollinen merkitsee? Kuinka moni teistä tietää, mikä oli Jeesuksen puhuma kieli? Mitä Jeesus puhui? Tietysti hän voi puhua mitä tahansa, mutta mikä oli se kieli, mitä Jeesus käytti ihmisenä täällä maan päällä ollessaan? Aramea, ihan oikein. Arameaksi, jolla myöskin Uusi testamentti alun pitäen kirjoitettiin, ehtoollinen tarkoittaa yhteyttä, joka tulee sanasta korbana, joka tarkoittaa vetää lähemmäksi. Eli se, että sinä osallistut siihen Herran pöytään tänä iltana, joka täällä katetaan, se on se, että Jumala vetää sinua lähemmäksi itseään. Eikö se ole ihana ajatus? Ei se ole seremonia, ei se ole rituaali, ei se ole tapa, toivottavasti se ei ole kenellekään tapa. Ei se ole mikään sellainen linja, joka noudattaa sitä, että sinä mietit, että milloinkohan mä oon käynyt viimeksi ehtoollisella. Onko siitä 3 kuukautta vai puoli vuotta vai vuosi? Ei, vaan ehtoollinen on pyhä ateria. Ja ajattele, että ehtoollisessa sinä saat kaikkein läheisimmin kokea kaiken sen, mitä Jeesus merkitsee. Kaiken sen, mitä hän on tehnyt sinun puolestasi. Luetaan ensinnäkin Matteuksen evankeliumista tämä tilanne, jossa Jeesus asetti ehtoollisen. Eli Matteuksen evankeliumi 26 luku, 26. luku. Ja te olette varmasti sinne löytäneet ja sieltä jakeet. Eli jakeet 26. Heidän syödessään, siis Jeesus oli opetuslastensa kanssa koolla viimeisellä aterialla. Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi ja mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Pysähdytään tähän. Ajattele tätä Jeesuksen sanaa. Hän sanoi, että tämä leipä jonka te otatte vastaan. Se on minun ruumiini. Hän sanoo, tehkää se minun muistokseni. Mitä se merkitsee, että Jeesus antoi ruumiinsa? Ajattele, että Jeesus oli ihminen, joka kulki ristin tietä, kantain raskasta ristiä hartioillaan, asettaen selkänsä ruoskittavaksi, ottaen ne haavat omaan selkänahkaansa. Hän ihmisenä, Jeesus, otti kaiken tuon kärsimyksen vastaan. Mikä muu tilanne voisi olla sellainen, jolloin sinä voit kaikkein konkreettisemmalla tavalla, aivan kuin nähdä sielusi silmin tuon tilanteen, ne Jeesuksen haavat, jotka lyötiin hänen ennen ristiä. Kun Jeesus ruoskittiin, hän ei ollut vielä ristillä. Hän oli ollut Getsemaanissa, häntä kuulusteltiin. Hänet vietiin ruoskittavaksi. Ja hän itse tarjosi selkänsä, ruumiinsa runneltavaksi ja ruoskittavaksi. Kun sinä otat vastaan ehtoollisleivän, joka meillä on sellainen käytäntö täällä, että jokainen saa itse murtaa pienen palan siitä leivästä, niin ajattele silloin sinun ruumiisi sairauksia. Ajattele kaikkea sitä, mikä on raihnaista sinun omassa kehossasi. Ja ajattele Jeesusta, joka vapaaehtoisesti vastaanotti kaikki omaan kehonsa. Ajattele Jeesusta ruoskittavana. Ajattele, mitä kaikkea hän on tehnyt sinun puolestasi. Ja kun sinä rukoilet, tai kun me rukoilemme yhdessä tänään, niin sinä voit esimerkiksi leipää vastaanottaessasi rukoilla tällä tavoin. Herra Jeesus, kun syön tämän leivän ja kiitän sinua siitä, mitä sinä olet tehnyt minun puolestani, minä kiitän sinua fyysisestä hyvinvoinnistani ja sairauksien kohdalla uskon, että sinun haavojasi kautta minulla on parantuminen. Eikö näin voi rukoilla? Ja silloin se ehtoollisleipä, jonka sinä ensin pidät kädessäsi ja sitten syöt, sinä teet sen muistaen sitä, mitä Jeesus on käynyt läpi. Ja ajattele, kun lisäät siihen muistamiseen sen, että hän on käynyt kaiken sen läpi siksi, että sinulla olisi parantuminen sinun sairauksistasi, niin silloin sillä ehtoollisleivällä on valtavasti paljon suurempi merkitys kuin vain se, että sinä osallistut ehtoolliseen, niin kuin tapana on. Meillä puhutaan paljon siitä, mikä on oikein, että syntien anteeksi antaminen on Jeesuksen veren hinta. Mutta meillä on vähän ymmärrystä Jeesuksen haavoista, joita hän kantoi kätkeäkseen niihin kaikki meidän sairautemme. Se on ihmeellinen ja murtava ajatus. Entä sitten tämä toinen ehtoollisen elementti, joka on viinipuun anti, se viini? Sä voit ajatella, että ne haavat, jotka Jeesuksen ruumiiseen lyötiin ristillä, ne viisi haavaa, hänen kehonsa, jotka iskettiin, ne haavat, joista hänen kallis verensä vuosi, se veri, joka on uuden liiton veri, se veri, jossa ainoastaan on sinun pelastumisesi. Se veri ja nuo haavat pitävät sisällään kaiken sen, mitä kuuluu kaiken ihmisen elämän sisäpuolelle, kaiken sinun ajatusmaailmasi, kaiken sinun tunnemaailmasi haavat. Kaikki se, mikä sinun sisäisessä ihmisessäsi vaatii parantumista. Ja kaikki se hengellinen sinun kolminaisessa ihmisyydessäsi, ihminen, joka on kolminainen Jumalan luomana. Kaikki se, mikä myöskin hengellisesti vaatii paikoilleen asettamista. Kaikki ne asiat sinä voit rukouksessa tuoda, kun sinä otat vastaan viinipuun annin. Ja sinä voit rukoilla. Kiitos Isä, että Jeesuksen haavojen tähden minulla on kaikkien syntieni anteeksi saaminen ja vapautus kaikesta pahasta. Kiitos siitä uudesta elämästä, jonka olen saanut Jeesuksessa pojassasi. Paavali varoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjassa siitä, että ehtoollinen ei ole mikä tahansa ateria. Meidän tulee erottaa se, kun me otamme vastaan ehtoollisaterian, ajattelemme Jeesuksen ruumista, Ajattelemme hänen vertaan, hänen kärsimystään. Erotamme sen kaikesta muusta. Ja tänään haluaisin oikein haastaa sinua unohtamaan kaiken muun. Vierustoverisi, tämän päivän tapahtumat kotona työpaikalla. Keskittymään vain Jeesukseen. Ajattele mielessäsi, kenties sinä ajattelet helpommin suljetun silmin. Ajattele Jeesusta sellaisena kuin hän oli. Minä uskon ainakin, että Jeesuksen maallinen olemus oli sellainen terveyden esikuva ja perikuva. Uskotko sinä samoin? Minä uskon, että ennen kuin Jeesus runneltiin, ennen kuin häneen iskettiin, kaikki nämä iskut ja lyönnit ja ruhjeet ja haavat, ennen kuin hänet pahoinpideltiin, hän oli sellainen eheän ja kokonaisen, voimakas ja terve. Minä uskon, että Jeesuksen keho oli voimakas ja terve. Siinä ei ollut välttämättä kulumia niskassa. Siinä ei välttämättä ollut selkävaivoja. Siinä ei välttämättä ollut reumaattisia kipuja. Ei verenpainetta korkealla tai liian matalalla. En tiedä, mutta uskon, että me saamme ajatella Jeesusta sellaisena terveenä Jeesuksena. Jos muuten teidän on helpompi olla, niin siellä kahviossa television äärellä on muutamia lasten tavaroita ja leluja. Kuuliko sä, ystävä, siinä? Ihan olkaa vapaasti, mutta kerron vaan, että siellä on joitakin tällaisia lasten leikkitavaroita. Kun sinä tänään osallistut tähän pyhään ehtoolliseen, niin älä tee siitä juhlavaa sen takia, että sinun pitäisi olla hartaammalla mielellä. Siksi, että olet tottunut kenties sen luterilaisen kasvatuksen kautta, jossa sinä olet kasvanut, tai lapsuudesta asti siihen, että silloin kun mennään ehtoolliselle, niin silloin on tavallista pyhempi ilme. Älä tee siitä juhlavaa siksi, vaan tee siitä juhlallinen tilanne siksi, että Jeesus sanoi, tehkää se minun muistokseni. Muistaminen tarkoittaa jotakin sellaista ihanaa asiaa, joka voi olla sellainen sisimmän juhla. Sinä rakastat jotakin ihmistä valtavan paljon, tai sinulla on joku oikein läheinen ja hyvä ystävä. Ja sinä olet erossa hänestä, kenties toisella puolella Suomea, tai vain toisella puolella kaupunkia. Mutta kun sinä muistat tuota ihmistä, niin sinun sydämessäsi on juhla. Eikö niin? Tai äiti, jonka lapset ovat maailmalla, ja äiti aina odottaa, että ne lapset tulisivat tai ne soittaisivat. Mutta kun hän ajattelee niitä lapsia, niin eihän päällimmäisenä ajattelee, että miten paljon ne ovat laiminlyöneet minua äitinä, vaan hän ajattelee, että ne ovat minun lapsiani. Ja minä haluan niille kaikkea hyvää ja parasta, ja haluan siunata niitä, haluan rukoilla heidän puolestaan. Ajattele, että se, että me muistelemme Jeesuksen kuolemaa, se on meille kuin tällainen pyhä muistojuhla, jossa me saamme aivan kuin rakentaa silmiemme eteen sen, että Jeesus itse sanoi, että muistakaa minua, tehkää se minun muistokseni. Jeesus, joka tuntee meidät niin hyvin, hän varmasti tiesi, että me paljon helpommin ajattelemme kaikkea muuta kuin häntä. Me ajattelemme kaikkia niitä asioita, jotka täyttävät meidän arkielämämme esimerkiksi taloudellisten vaikeuksien kohdalla. Tai me ajattelemme niitä asioita, jotka sitovat meidät esimerkiksi sairauksiin. Tai me ajattelemme vaikeita ihmisiä, jotka tekevät jonkun ihmisen elämän kirjaimellisesti helvetiksi. Kun on paljon tällaisia asioita ympärillä, on vaikea kenties muistaa niin helposti Jeesusta. Mutta hän antoi kaksi elementtiä, joiden kautta meidän on helpompi häntä muistaa. Leivän, joka on hänen ruumiinsa muistoksi nautittava elementti. Ja viinipuun annin, jota me otamme vastaan, jotta me muistaisimme, että ainoastaan Jeesuksen veri sovittaa meidät kaikesta meidän synnistämme. En tiedä sinusta, mutta itselleni näiden asioiden lukeminen Jumalan sanasta ja ajatteleminen antoi aivan uudenlaisen merkityksen sille, mitä on Herran pöytään osallistuminen. Uskotko, että tässä on jotakin uutta kenties myöskin sinulle? Ennen kuin me menemme tähän Herran pöytään, yhteysateriaan, tähän leivän murtoon, mitä tahansa sanaa tästä käytetään, niin haluaisin vielä muutamia hetkiä teidän kanssanne tässä olla ja puhua siitä, että mitä me odotamme Jumalalta, miten me rukoilemme, kun me tulemme toinen toistemme kanssa yhteen ja rukoilemme sitä, että Jumala koskettaa sairaita ja hän parantaa. Olen nähnyt näitä parantumisihmeitä joskus aikaisemminkin, mutta tuon New Jerseyssä kohtaamani ihmisen Dianen parantuminen, se kyllä taas aivan kuin rävältti kaiken ymmärryksessä uudestaan ymmärtämään, että Jumala todella parantaa tänään. Ei vain puhuta siitä, että hän parantaa, vaan hän todella parantaa. Uskotteko te? Oletteko nähnyt ne valokuvat kaikki? No ne kiertää siellä, mutta älkää nyt puolta tuntia katsoko niitä. Yksi ihminen, antakaa mennä eteenpäin, kun olette nähneet. Niitä varmasti näkyy myöskin sitten Kipinässä ja jossakin muissakin kuvan ja sanan Patmoksen painotuotteissa. Mutta kun sinä rukoilet minkä tahansa asian puolesta, ja puhutaan nyt erityisesti tästä parantumisasiasta. Otetaan esimerkiksi Johanneksen evankeliumin 14. luku ja sieltä jae 13. Tämä on Jeesuksen sana. Hän sanoo, mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Jeesuksen nimessä on sellainen fraasi, joka yleensä sanotaan meidän rukouksissamme siitä, no anteeksi, otan sanani takaisin. Se ei ole tarkoitettu varmaan fraasiksi, mutta se voi kuulostaa fraasilta, josta kaikki tietävät, että sen jälkeen tulee aamen. Koska sanotaan, että Jeesuksen nimessä ja sitten kaikki sanovat aamen, eikö niin? Mutta ei se sitä tarkoita, että se on rukouksen loppukaneetti, vaan se tarkoittaa sitä, niin kuin Jeesus tässä sanoo, mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Tässä on kaksikin valtavaa löytöä tässä samassa jakeessa, mutta Jeesuksen nimessä rukoileminen, voi miten valtavia asioita se tarkoittaa. Esimerkiksi se, että kun me rukoilemme Jeesuksen nimessä, niin me saamme aivan kuin jättää syrjään ne mahdottomat tilanteet, ne inhimillisesti täysin muuttumattomat esteet, ne korkeat vaikeuksien vuoret, jotka eivät millään voi siirtyä siitä tieltä pois, jotta Jumala voisi muuttaa tuon tilanteen. Jos me rukoilemme Jeesuksen nimessä, niin se tarkoittaa sitä, että me rukoilemme ihan niin kuin Jeesus rukoili. Ei hän rukoillut sillä tavoin, niin kuin me rukoilemme, että jos meillä olisi kirjaimellisesti ikkunamme edessä vuori, niin me rukoilemme, että Herra siirrä tuo vuori, seuraavana aamuna Herra siirrä tuo vuori, seuraavana aamuna Herra, se vuori on vieläkin tuossa ikkunan edessä, siirrä se. Ja sitten sinä ajattelet, neljäntenä aamuna sinä rukoilet jälleen ja sitten sä rukoilet, että Herra, se vuori on siinä ihan niin kuin mä ajattelinkin, että se on vielä siinä. Meidän rukouksemme on usein tällaista, että me emme todella usko siihen, mitä me rukoilemme. Mutta lue omaksi hyödyksesi Raamatustasi kaikki tilanteet, joissa Jeesus rukoilee sairaiden puolesta. Ja ylläty, niin kuin minäkin yllätyin. Hän ei itse asiassa rukoile kovinkaan monta kertaa. Et sinä kuule Jeesuksen rukoilevan, että Jumala, paranna sinä tämä ihminen. Vaan Jeesus sanoo omalla auktoriteetillaan, arvovallalla, hän sanoo, hän joka on yhteydessä isään, hän joka tuli kirkastamaan isää, hän sanoo jollekin, ota vuoteesi ja käy. Tai hän jonkun ihmisen korviin pistää sormensa ja tekee jotakin ihmisille aivan hassua, sekoittaa jotain sekoitusta ja parantaa jonkun ihmisen näön. Ja hän tekee tällaisia asioita, mutta et sinä kuule hänen mitään pitkää listaa luettelevan Jumalan puoleen. Kenties hän rukoilee mielessään, kenties hän rukoilee sillä tavoin, jota ei kerrota täällä Raamatussa, mutta uskoisin, että Jeesuksen esimerkki on se, että kun me rukoilemme, niin me myöskin odotamme, että me saamme ottaa vastaan niitä rukousvastauksia, joita me odotamme. Meillä on sellainen inhimillinen näkökanta myöskin rukousvastauksiin. joka on se, että me uskomme enemmän niihin tosiasioihin, jotka ovat siinä meidän ympärillämme, ne asiat, joiden puolesta me rukoilemme. Esimerkiksi se, että jos sinä rukoilet jonkun ihmisen puolesta, jonka jalassa on kipsi, niin sinun on melkoisen vaikea kenties ajatella, että Jumala parantaa sen jalan, kun siihen on laitettu sairaalassa kipsi. Mutta uskoisin, että jos Jeesuksen aikana jalkoja kipsattiin, niin Jeesus olisi tuossakin tilanteessa uskonut, että hän, joka tuli kirkastamaan isää, tekemään hänen tahtonsa, joka sanoi, että itsestäni minä mitään en voi tehdä, mutta Jumala, hänessä on kaikki se voima, niin hän voi uskoa, että tuo jalka voi parantua siitä kipsistä huolimatta. Tuntuuko tämä mahdottomalta teistä uskoa? Jeesuksen nimessä rukoileminen on se, että me emme rajoita Jumalan mahdollisuuksia, vaan me annamme Jumalalle aivan kaiken mahdollisuuden tehdä ihan mitä hän haluaa. Ja ne rukoukset, kun sanotaan Jumalalle, että tapahtukoon sinun tahtosi, ne on melkoisen vaarallisia. Uskokaa tai älkää, ne on. Jumala voi todella tehdä tahtonsa mukaan ja hän voi tehdä valtavan ihmeellisiä asioita. Siellä Torontossa Airport Vineyard-seurakunnassa oli pastori, joka oli kokenut tällaisen pyhän hengen valtavan uudistavan voiman sillä tavoin, että kun toiset kaatuvat lattialle ja makavat siellä ihan hiljaa, tai toiset nauravat tunnin, tai toiset itkevät, niin tämä pastori, niin hänellä oli käynyt silleen, että hän saa tällaisia kouristuskohtauksia, että hän menee aivan kuin linkkuveitseksi. Sitten hän oli rukoillut sillä tavoin ennen sitä hänen puhettaan, että Herra, tapahtukoon sinun tahtosi tänä iltana, mutta älä anna niiden ilmiöiden tapahtua tänään, että minun pitää saarnata tällä tavalla. Ja hän oli kuitenkin rukoillut, että tapahtukoon sinun tahtosi. Ja me satuimme näkemään tuon pastorin saarnan. Ja se oli semmoinen, että hän oli vähän vaikea lukea Raamattua, kun hän oli Raamattu tässä ja sitä yritti lukea sitten. Ja sitten se meni tällä tavalla. Ja se näytti vähän hassulta, mutta oli se varmasti melkoisen nöyryyttävä hänelle. Mutta uskokaa, että älkää, niin se oli ihan todellista. Kenellekään ei jäänyt epäselväksi se, että hän olisi jotakin itse siinä esittänyt teatraalisesti. Vaan kun annetaan pyhälle hengelle vapaus, niin hän voi toimia, miten hän haluaa. Mutta meidän aiheemme nimenomaan ei ole nyt näissä ilmiöissä ja manifestaatioissa, vaan siinä, että Jumalan voimavarat ja hänen voimansa, se on täysin rajaamaton, se on täysin mittaamaton ja se on valtavan ihmeellinen tänä päivänä. Mä oon niin innostunut, että mä maltaisin oikein teille puhua tätä asiaa loppuun. Olisi ihana päästä rukoilemaan. Mutta tässä jakeessa on toinenkin asia, jonka Jeesus sanoo. Hän sanoo, että mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen. Ja miksi Jeesus tekee sen? Viimeiset sanat tässä jakeessa, että isä kirkastettaisiin pojassa. Ajattele, että sillä, että Jumala tekee jotakin sinun kohdallasi, ja jos nyt puhutaan parantumisesta, kun Jumala parantaa jonkun ihmisen, se ei ole pelkästään sitä, että se ihminen paranee, vaan siinä tapahtuu myöskin se, että isä kirkastetaan pojassa. Eikö se ole valtava ulottuvuus? Ja eikö se ole valtavan uusi ajatus kaikkeen, mitä sinä rukoilet? Kun sä pyydät jotakin Jeesuksen nimessä, jonka hän on luvannut tässä omin sanoin, niin hän sanoo myöskin, että se vastaus annetaan siksi, että Jeesus, joka sanoi, että ei hän tullut tänne itseään mainostamaan, vaan isäänsä, sitä, joka hänet oli lähettänyt. Kaikessa hän antoi kunnian ja kirkkauden ja vallan isälleen. Ja tänä iltana, mitä tahansa sinä rukoilet, niin haluaisin sanoa sinulle, että uskalla pyytää Jeesukselta konkreettisia asioita. Ja minä en ole mikään menestysteologi, joka opetan, että mene ja pistä jonkun auton nokan päälle kätesi ja sano, että Jeesuksen nimessä minä julistan tämän auton itselleni tai jotain muuta. Ei ollenkaan tällaista, vaan haluaisin rakentaa sinun uskoasi tänä iltana näkemään, että Jeesus itse on luvannut mitä tahansa, mitä tahansa. Ja kun sanon mitä tahansa, niin lisään tähän sen, mitä itse ymmärtäisin, että missä kulkee mitä tahansa rajat. Ymmärtäisin, että kaikki se, minkä Jumala näkee, että on sinulle hyväksi. Ei Jumala vastaa johonkin sellaiseen itsekkääseen rukoukseen, jonka me itsekkäästi käyttäisimme vain omaksi hyödyksemme. Vaan Jumala näkee koko meidän elämämme, kaiken tarkoituksen, hänen oman suunnitelmansa. Ja kun me rukoilemme mitä tahansa Jeesuksen nimessä, niin Jumala sen haluaa meille antaa. Mutta Jumala haluaa myöskin nähdä rehellisen, vilpittömän sydämen ja uskon asenteen häneen. Mutta on se valtava sana tämä Johanneksen evankeliumin 14. luku. Eikö se ole? Sitten toiseksi haluaisin sanoa, että käännä katseesi Jeesukseen. Niin kuin me laulamme monta kertaa, käännä katseesi Jeesukseen. Siinä laulussa puhutaan hänen armonsa syvyydestä, hänen hyvyydestään, hänen rakkaudestaan. Kauhean vaarallista puhua itsestään, mutta olkoon nyt taas. Mulle itselleni rukouksessa jotenkin konkretisoituu se, että minä saan vastaanottaa Jumalalta jotakin. Kun en ainoastaan sanoilla rukoille Jeesuksen nimessä, vaan mä aivan kuin katson Jeesukseen. Kaiken sen uskon, mitä vähäistä uskoa on, milloin enemmän ja milloin vähemmän. Kaiken sen uskon haluan kiinnittää Jeesukseen, katsoa häneen. Ja joskus, ainakin joskus minusta tuntuu, että kun minä katson Jeesukseen, niin Jeesus katselee minuun. Tuntuuko sinusta? Kun sinä katsot Jeesukseen, kun sinä aivan kuin tässäkin hetkessä, vaikka et nostaisi käsiäsi, mutta tee vaikka eleettömästi sellainen asia. Ajattele kaikkia niitä asioita, jotka sinä kannat tänä maanantai-iltana omana taakkana, omalla sydämelläsi. Miksi et katsoisi Jeesukseen? Ja jos sinä katsot Jeesukseen, niin tiedätkö, mitä sinä näet? Sinä näet hänen ojennetun kätensä, joka ojentautuu sinua kohden, joka sillä tavoin Pyhän Hengen kautta koskettaa sinua tänään. Että olkoon se öljyllä voiteleminen, joka on se uskon kosketuskohta, olkoon se leivän vastaanottaminen ehtoollisessa, viinin vastaanottaminen, olkoon se rukous, se, että sinun päällesi lasketaan kädet ja rukoillaan, tai vaikka ei niinkään tehtäisi, mutta rukoillaan. Mikä tahansa se tilanne on, niin älä silloin mieti mitään olosuhteita, vaan unohda kaikki muu. Kyllä sulla on varaa siihen muutaman minuutin ajan unohtaa kaikki muu. Jopa ihmiset, jotka on sun ympärillä. Ja keskittyä vain katsomaan Jeesusta. Tiedän, että Jeesus, josta sanotaan, että hän on meidän uskomme alkaja ja täyttäjä, niin hän, joka rakastaa meitä tänäkin iltana valtavalla, suurella, ihmeellisellä rakkaudellaan, joka varmasti ei halua, että tämä ilta kuluu eteenpäin rukouspalveluun ja kotiin lähtemiseen, ilman että täällä on kysytty, tunnetko sinä Jeesusta? Tuo Jeesus etsii tänä iltana syntisiä ihmisiä. Hän sanoo, että hän tuli niiden luokse, jotka ovat sairaita. Synti on pahin sairaus, mitä tässä maailmassa on. Se on kaikkein tappavin sairaus, se on kaikkein kauhistuttavin sairaus. Ja niin valtavat määrät ihmisiä ovat sillä tavoin sairaita, että he ovat kohden lopullista tuhoa kulkemassa. Jos sinä olet sellainen ihminen täällä tänään, tai kuuntelet kenties kasettia, joka et tunne Jeesusta henkilökohtaisena vapahtajana, niin minä en ainakaan uskalla kenenkään puolesta rukoilla tänään, ennen kuin olen kysynyt, tunnetko sinä Jeesuksen? Toivon, että me voisimme tehdä sillä tavoin, että me painamme päämme jo rukoukseen, ja jos sun on vaikea olla pääkumarrettuna muutamia minuuttia, niin sulje vaikka silmäsi, mutta unohdetaan tässä kaikki. Ja jos Miia, sulla on joku semmoinen hiljainen laulu, jota sä voit tuossa taustalla soittaa, niin voit alkaa kohta soitella. Ja se auttaa meitä aivan kuin nostamaan katseemme kaikista siitä omista tilanteista, inhimillisistä asioista, kaikista niistä meitä rajoittavista asioista ja vaikeuksien vuorista, joita kenties meidän elämässämme on. Ennen kuin antaisin muutaman sellaisen rukousvihjeen meille kaikille, niin haluaisin todella kysyä, että jos sinä olet täällä, joka et ole ottanut Jeesusta henkilökohtaisesti vapahtajanasi vastaan, jos sinä et ole vielä antanut kättäsi Jeesuksen käteen, niin miksi et tekisi sitä tänään? Ja kun me kaikki olemme tässä rukouksen hengessä, niin sinä voit ilmaista itsesi, voit nostaa kätesi ja me tiedämme, että saamme liittää sinut siihen rukoukseen, jonka me pian rukoilemme. Onko täällä joku, joka haluat, että sinun puolestasi tänään rukoillaan, että saat vastaanottaa Jeesuksen omana henkilökohtaisena vapahtajasi? Jos sinä olet täällä, niin nostatko kätesi? Sinä et nosta sitä kättäsi. Sinä et nosta sitä kättäsi kenellekään ihmiselle. Sinä nostat sen merkiksi Jumalan puoleen. Kysyn uudestaan, onko täällä joku. Täällä oli yksi ystävä, joka nosti pienesti kätensä ja sitten laski sen jälleen. Jos sinä olet kahviossa, sinä voit sanoa sydämessäsi, Jeesus, tule minun elämääni. Minä haluan sinut ottaa vastaan. Jos sinä kuuntelet kasettia, sinä voit liittää itsesi tähän rukoukseen. Ja kun me rukoilemme, niin meille kaikille haluaisin sanoa, että me saamme ylistää Herraa, saamme kiittää häntä rakkaudesta, armosta, siitä laupeudesta, joka hänellä on meitä kohtaan. Me saamme hiljaa tässä Herran edessä, jokainen omalla kohdallamme. Saamme tunnustaa syntimme, meidän syyllisyydemme hänen edessään. Me haluamme olla varmoja siitä, että mikään inhimillisesti ottaen, tietoisesti ottaen, mikään ei ole meidän ja Jumalan välissä tänä iltana. Jos sinulla on valtavan suuria vaikeuksien vuoria sinun elämässäsi, sano niille Jeesuksen nimessä, väistykää ja tee se uskossa rukoillen. Me saamme tänään rukoilla uskon rukouksen toinen toistemme kanssa sillä tavoin, että me sovimme toinen toistemme kanssa siitä, että mitä me rukoilemme. Me todella uskomme, että Jumala voi tänä iltana vastata jokaiseen tarpeeseen, joka meillä on. Emmekä me halua unohtaa sitä, että me annamme kaiken kiitoksemme Herralle. Jeesus itse sanoi, että sille avataan, joka kolkuttaa. Hän sanoi, että se, joka anoo, se saa. Ja hän sanoi, että se, joka etsii, se löytää. Me olemme tänään täällä yhdessä etsimässä Jumalan kasvoja. Me olemme etsimässä sitä, että Jumalan pyhä henki oikein ilmestyy täällä meidän keskellämme. Me olemme kiittämässä Jumalaa hänen uskollisuudestaan, hänen rakkaudestaan ja hänen hyvyydestään. Me haluamme sanoa hänelle, niin kuin Raamattu sanoo, että niin kauan kuin me nautimme hänen Herran ehtoollistaan, hänen pöytäänsä, tuota katettua pöytää, me julistamme Herran kuolemaa niin kauan kuin hän tulee. Me olemme tällä ehtoollisaterialla julistamassa myöskin Jeesuksen tulemusta. Me olemme odottamassa häntä tulemaan tänne maan päälle, noutamaan omansa, viemään meidät mukanaan. Ja me saamme julistaa ja ylistää ja kiittää ja ihmetellä toinen toistemme kanssa. Mikä tahansa on sinun rukoustarpeesi tänä iltana, minä toivon, että sinä olisit saanut rohkeutta lisää. Olisit saanut sellaisen aivan kuin uuden ilmestyksen omaan rukouselämääsi, omaan uskon elämääsi, joka sanoo, että minä en ole yksin tai minä en ole ulkopuolella, vaan joka uskoo sen, mitä Jeesuksesta sanoo. Herran henki on hänen päällänsä. Hänet on voideltu julistamaan ilosanomaa nöyrille. Hänet on lähetetty sitomaan särjettyjä sydämiä. Hänet on lähetetty julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta. Hänet lähetettiin julistamaan Herran otollista vuotta. Hänet lähetettiin myöskin lohduttamaan kaikkia murheellisia. Oletko sinä murheellinen tänä iltana? Oletko sinä murheellinen ensinnäkin siksi, että sinun vaelluksesi ei ole sitä tänä päivänä, mitä Herra haluaa sen olevan? Jos sinä katsot Jeesusta, näetkö sinä itkevän Jeesuksen sinun edessäsi, joka itkee sinun syntisyytesi tähden? Herra, puhdista meidät kaikista synnistä. Herra, me tunnustamme tässä sinun edessäsi kaikki ne asiat, jotka ovat meidän sisimmässämme. Sinun maahan vuotaneen veresi ja meidän sisimpämme välillä, Herra. Ja me tuomme kaikki nämä asiat, Jeesus, nyt sinulle. Ja me julistamme toinen toisillemme tässä, että Jeesus, sinun veressäsi on meidän syntiemme anteeksi antamus. Sinun veressäsi on puhdistuslähde. Sinun veressäsi on armo, joka riittää jokaiselle tässä tilanteessa. Kiitos, ihmeellinen Jeesus, että sinä puhdistat. Kiitos Herra, että sinä pelastat. Kiitos Herra, että sinä parannat. Onko täällä joku, joka tänä iltana odottaa parantumista Jumalalta? Kaikki, jotka odottavat parantumista Jeesuksen haavoissa. Herra, sinä näet nämä ystävät. Herra, sinä näet nämä kohotetut kädet. Oi ihmeellinen Jeesus, minä pyydän, laske sinä lävistetyt rakastavat kätesi näiden ystävien ylle. Herra, lähetä pyhä henkesi koskettamaan heitä. Sinä Herra, joka olet nimeltäsi meidän sairauksiemme parantaja, sinä olet sama tänään kuin sinä olit eilen ja kuin sinä olet iankaikkisesti oleva. Herra, näiden ystävien sairauksien kohdalla saan julistaa sinun nimesi valtasuuruutta, sinun nimesi voimaa, sinun parantavaa voimaasi Herra. Tule siunattu pyhä henki, kosketa sinä näitä ystäviä. Ja sinä ystävä, ota uskossa vastaan tämä pyhän hengen antama voima, tämä parantuminen hänen haavoissaan. Tule siunattu pyhä henki ja kosketa sinä täällä. Kiitos ihmeellinen Jeesus siitä, että sinä haluat myöskin vapauttaa sidottuja, kahledittuja, masentuneita, itkeviä. Kiitos Herra, että sinä olet tullut vapauttamaan murheellisia. Kiitos Herra, että sinä vapautat ne taakat, jotka ovat äitien sydämillä lasten tähden, jotka ovat isien sydämillä lasten tähden. Kiitos Herra, että sinä vapautat ne, jotka ovat sotkeutuneet rikoksiin, alkoholiin, huumeisiin. Kiitos Herra, että sinä vapautat ne, jotka ovat poikeneet sinun tieltäsi. Kiitos Herra, että me saamme asettaa jalkamme Kristuskalliolle tässä ja nyt. Kiitos Herra, että me saamme tulla aivan sinun ristisi juurelle. Saamme kohottaa kaikki meidän asiamme sinun puoleesi. Saamme ylistää siitä, että tuo risti on tyhjä tänä päivänä. Kiitos siitä, että sinä olet ylösnoussut vapahtaja. Sinä olet elävä Herra, joka elät tänä päivänä. Joka otat vastaan syntisiä, joka armahdat ja vapahdat. Kiitos ja ylistys sinulle Herra. Halleluja. Saanko pyytää, että te kaikki yhdessä nousette ylös, kohotatte kätenne Herran puoleen, saatte puhua ääneen tai hiljaan hänelle asioitanne, mutta mikään ei saa estää meitä olemasta tässä Herran kasvojen edessä. Kiitos ihmeellinen siunattu Jeesus. Kiitos siitä, että sinä palvelet täällä. Herra, kosketa sinä itse armollasi. Kosketa Herra tätä sisarta tässä. Herra, laske sinä kätesi hänen ylleen. Herra, kosketa häntä pyhän henkesi voimalla. Kiitos Herra, että kosketat hänet käsiään, hänen kehoaan. Kiitos Herra, että parantavalla kädelläsi kosketat häntä juuri nyt. Kiitos ja ylistys sinulle Jeesus, että annat hänelle iloöljyä. Annat hänelle ylistyksen vaipan murheen sijaan. Kiitos Herra, että sinä teet ihmeellisiä asioita hänen elämässään. Ole ylistetty ja kiitetty Herra. Kiitos ja ylistys sinulle Jeesus. Halleluja. Kiitos Herra, että me saamme kaikki olla tässä sinun kasvoisi alla. Tule siunattu pyhä henki. Tule siunattu pyhä henki ja kosketa sinä. Herra, ilmesty sinä täällä meidän keskellämme. Kiitos Herra, että sinä näet meidät kaikki tässä. Halleluja. Me ylistämme ja kiitämme sinua Jeesus. Kiitos Herra Jeesus siitä, mitä sinä teet. Ole ylistetty ja kiitetty. Halleluja. Ihmeellinen Jeesus. Kiitos Herra siitä. Kiitos Herra, että kosketat. Kiitos ja ylistys sinulle Jeesus. Vielä syvemmin Herra, kosketa tätä lastasi. Anna hänen vastaanottaa sinun pyhän henkesi läsnäolo ja voima. Kiitos ja ylistys siitä, mitä sinä teet. Halleluja. Kiitos Jeesus, sä voit istua siihen. Halleluja. Kiitos Herra, että me saamme kaikki olla tässä sinun kasvojesi alla. Saamme vastaanottaa sinulta, mitä sinä Herra haluat tehdä. Kiitos Herra siitä, me odotamme sinun pyhän henkesi ilmestymistä. Herra, me odotamme sitä, mitä sinä teet täällä tänään. Jeesus, me emme päästä sinua ennen kuin sinä siunaat meitä. Herra, me emme päästä sinua ennen kuin sinä avaat taivaasi akkunat, vuodatat meidän yllemme siunauksen taivaasta. Herra, me vetoamme sinun lupaukseesi. Mitä kuka tahansa anoo sinun nimessäsi, he saavat sen vastaanottaa. Kiitos ihmeellinen Jeesus siitä. Halleluja. Halleluja. Saanko pyytää, että te ihan vapaasti korotatte äänenne ja ylistätte Jumalaa. Kiitos Herra siitä. Kiitos ihmeellinen Jeesus, että sinä olet elävä ja voimallinen. Me ylistämme ja kiitämme sinua Herra. Sinä ihmeellinen vapahtaja, sinä syntisten armahtaja, sinä ihmeellinen Golgatan Jeesus, joka olet vuodattanut veresi meidän tähtemme. Kiitos ihmeellinen Jumalan karitsa. Halleluja, halleluja. Kiitos elävä vapahtaja. Kiitos Herra, että sinä itse palvelet täällä. Kiitos Herra, että sinun pyhän henkesi läsnäolo täällä. Voidaan tuntea aivan käsiin konkreettisesti, voimme tuntea sinun pyhän henkesi läsnäolon. Kiitos Herra siitä, että sinä parannat tänä iltana. Kiitos Herra, että sinä vapautat murheesta tänä iltana. Kiitos Herra, että sinä vuodatat iloöljyä. Kiitos ihmeellinen Jeesus, että sinä annat ihmeellisiä uskon näkyjä meidän silmiemme eteen tänä iltana. Kiitos ja ylistys sinulle Jeesus. Kiitos ja ylistys sinulle Jeesus siitä, mitä sinä teet. Hallelujaa. Hallelujaa. Ennen kuin sinä istut, niin ota vierustoveria kädestä kiinni ja siunaa häntä. Sano hänelle, että ole siunattu Jeesuksen nimessä. Ja sitten sinä voit istuutua.